Newzat aciz dibe. Newzat îroj aciz dibe. Ew nalîze lê rûnanê jî. Newzat hema diçe û tê, lê naçe derva jî. Ew dibêje, ez aciz dibim û tiştekî din nabêje. Diya wî dibêje, kurê min, tu çima min ewqas aciz dikî? Li ser vê gotinê, Newzat ji diya xwe dixeyde. Ew îdî qise nake û bi hêrs li diya xwe mêze dike. Lê gava diya wî çîkolatayê rayî wî dide, ew him hêrsê û him jî xeydînê jî bîr dike û dibêje, ez pir ji te hez dikim dayê.